Guds hjerte. Det er nemlig sånn at Gud i sin natur er raus. Han deler av alt han er. Han deler av sine uendelige ressurser. Altså hvis ikke du har lagt merke til det de siste dagene hvor mange fantastiske soloppganger der er, så får du snike deg opp på min veranda i morgen. For sånn ser det ut akkurat når klokka er 7:07 når sola bryter liksom over. Jeg har suttet der med fokusbordet flere morgen på rad og bare takket Gud og sagt, takk at du lar sola skinne hver dag. Takk at den kommer opp hver dag med sin kraft og med sin livgivende energi og sørger for at det bare spirer og gro og sørger for at jeg får et smil om munnen. Det er Guds raushet. Guds raushet, det er livet. Vi har just fått to nye tilskudd i den store Vågsbygd misjonskirkefamilien. Han som heter høyre her heter Ola Matteo. De er ikke her i dag, det er Synnel og Magnar Totland, sin nyeste sønn. De er oppe på Østlandet i konfirmasjon. Men han kom til verden lørdag for 3 uker siden. Han til venstre der har jeg et enda litt nærmere forhold til. Han heter Einar. Han er her på gudstjenesten, han var i hvert fall, tror jeg, for første gang i dag. Det er den minste til Andreas og Maria. Min bror, altså han er onkel til. Og når du sitter der med det der lille livet i armene, første gang, jeg kan enda huske min første datter, Rebecca. Jeg satt inne på et av venterommene der, og hadde henne på armen. Det var som å bare kjenne livet i sin mektigste kraft strømme mot deg. Det er sånn Gud er. Det er det livet han bare gir ut til deg og meg. Du vet, av og til når du ser diverse reklamer eller et eller annet på TV, så kan du begynne å lure på om vi har skapt dette livet selv. For det er som om jeg har fortjent det, liksom. Som om jeg gjorde en stor innsats, og så plutselig var jeg der. Men det er jo bare tull. Vi har jo fått livet i gave, alle mann. Og det er jo bare så tydelig når du sitter med det bitte lille spedbarnet. Det har jo ikke gjort en pøkk for å komme dit. Men det er helt fantastisk vidunderlig. Det er Guds raushet til deg med. Han vil ikke holde livet for seg selv. Han vil dele det. Det er hans natur. Og med det så har han gitt deg personligheten din. Den skal du omfavne. Den skal du ikke prøve å endre på. Den skal du bare omfavne. Han har gitt deg de evnene du har. De skal du glede deg over, og de skal du bruke til det beste for hans rike, for de menneskene som er rundt deg, for denne planeten vår. Men ikke nok med det. Guds raushet, den strekker seg mye lenger. For når vi er der ikke anerkjente de gavene Gud har gitt oss, og når vi har blitt mer opptatt med oss selv og vårt eget, ja, når vi har tatt valg som ikke var bra hverken for oss selv eller for de som var rundt oss, eller for denne kloden vår, det Bibelen kaller for synd, da valgte Gud likevel å strekke seg ned. Gjennom å komme oss i møte med Jesus Kristus. Jeg elsker dette verset fra Romerbrevet 5:8, og Paulus hadde erfart dette i sitt eget liv. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Bak dette verset her så ligger historien hvor Paulus er på veien til Damaskus. For han var ikke på vei til å finne Jesus Kristus og bli veldig glad i de kristne. Tvert imot, han var på vei til å fengsle dem, til å kaste dem i fengsel. Han var på vei helt en annen vei. Men mens han var på vei en helt annen vei, så kom Jesus Kristus fra himmelen og roper til ham. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og så begynner den omvendelse i hans liv. Mens han enda var en synder, på vei vekk, så innhentet Gud han. Det er Guds raushet. Ikke etter at du har fikset deg opp og pøntet deg så godt du kan og prøvd å få det til, så kommer han og sier, ja, nå kan du komme. Nei, før alt det, så kommer han. Det er mange historier om Jesus som viser oss dette. Men knapt noen er vel tydeligere enn historien om den bortkomne sønn og den ventende faren. Vi skal ikke ta hele den historien, men De fleste vil kanskje huske at denne sønnen hadde bedt om arven sin, han hadde reist hjemmefra, han hadde brukt opp alle pengene, han hadde spilt for litt, han var på bunnen. Og så han der i grisebingen, og så lukter han vondt, og så har han jo tapt alt, og så lurer han på, hva gjør jeg nå? Og så begynner han på denne veien hjem. Og så elsker jeg denne delen av historien. For det står nemlig at da han enda var langt borte. Ikke når han var kommet nær. Ikke når han hadde kommet med alle unnskyldningene. Ikke når han hadde tatt hele forklaringsrekka som han hadde øvd på. Men da han enda var langt borte, fikk faren se ham. Han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Det er Guds raushet. Det er Guds godhet. Det er hans vesen som ikke kan noe annet. Og det er ingen tvil om, når Jesus forteller denne historien gjennom Lukas sine ord, at det er Gud i himmelen vi har med å gjøre. Og så er det ikke sånn at dette gjelder bare den første gangen du kom og tok imot han, enten om det var på et gitt tidspunkt du husker, eller om du egentlig bare tenker at jeg vokste nå egentlig nesten inn i den troen på Jesus. Nei, det gjelder i dag. Det gjelder i morgen. Det gjelder de dagene som ikke har kommet ennå. Det gjelder resten av livet ditt. Jeg må bare si at mitt liv, det er en salig blanding av seire, opplevelse av liv og godt, og opplevelse av nederlag. Men det fantastiske er at han kommer meg i møte før jeg rekker å tenke at jeg skal oppsøke han, så er hans invitasjon der. Hans omfavnelse hver dag. Når vi var siste gang i Romania, nå rett før det stengte ned under korona, så var vi i en menighet. Det var ikke akkurat denne menigheten her, men hun Nelly, som sitter i hvit genser der, hun var sammen med meg. For de som ikke vet det, så har jeg en 25% stilling hvor jeg er med og leder et av våre prosjekter i Misjonskirka Norge da, i Romania sør. Og dette var siste gang vi var og besøkte dem. Og vi var i en menighet som heter, i en by som heter Kilnorge. Vi hadde hatt kveldsmøte og vært et veldig fint møte. Og så prekte jeg over denne teksten her. Og så satte jeg meg ned. Og dette var jo før vi visste noen ting om korona, så dere må ikke tenke smittevern i det hele tatt. Vi tror ikke noen ble syke etterpå, vi var ikke syke, så vi satser på at det gikk bra. Men mens jeg sitter der, og du må se for deg, der sitter en forsamling. Dette er fattige mennesker. Noen kommer bare på liksom kroksa sine og baderomskåpa på utsida, med noe annet under. Det er noen gamle menn som ikke har tenner igjen i kroppen. Ikke alle har vasket seg den siste uka. Og så føler jeg bare den hellige ånd sier, dere skal gi en innbudelse til å gi en omfavnelse til alle i menigheten som ønsker det. Og så visket jeg det i øret til hun Nelly da. Og jeg vet ikke om hun bare ikke torret noe annet, men hun sa, ja, greit det, vi gjør det hvis du føler på det. Så reiste vi oss opp, og så gjorde vi det anstendig, altså. Og det er veldig viktig i Romania, for der sitter de på hver sin side, menn og kvinner. Så jeg sa det at, jeg tar mennene på denne siden, de som vil. Du tar kvinnene på den siden. Det var helt frivillig, det var de som hadde lyst. Så kom de fram akkurat som de skulle gå til forbønn en etter en. Og så ga vi til en omfavnelse. Det var en så sterk en stund. Det var noen som gråt. Det var noen som bare smilte. Det var noen gamle menner, det var noen yngre menner, det var noen gamle damer. Og så merket vi bare hvordan den hellige ånd virket på de og ga de av Guds kjærlighet. Du skjønner det, vi trenger denne omfavnelsen hver eneste dag. Den Guds raushet trenger jeg å bli møtt med. Fordi vi skal nemlig snakke om at han utfordrer oss til å gi raushet videre, men det er helt komplett umulig hvis du ikke først har mottatt hans raushet. Hvis ikke hjertet ditt har smeltet for han, så er det vanskelig å bli så veldig mye raus den andre veien. I alle fall har det vært sånn for meg. Edin Løvås, Han har jeg sitert noen ganger, og han har en tale nemlig som han holdt på liv og vekst I 2005. Det var nærmest hans åndelige testamente, hvor han snakket om hva en disippel av Jesus Og jeg har nevnt noen punkter I noen tale tidligere, men dette et annet punkt. Han har 6 punkter I den talen, hvor han sier at en disippel av Jesus ligner mer og mer på Jesus Kristus. Altså, jo mer han lever sammen med sin mester, det betyr ikke han blir perfekt, det betyr ikke at det slutt på nederlag, men jo mer han merker den omfavnelsen, jo mer han lever sammen med han, så smitter det noe over. Når Gud viser oss en slik enorm raushet og godhet, så utfordrer han oss I neste omgang til å vise den samme rausheten videre. Hvor I forhold til det? Hvor samfunnet vårt? Jeg synes alt for ofte at det spørsmålet som stilles I mitt liv, og som jeg ser stilles I mange andres liv, det «What's in it for me?» Ja, jeg kan jo gjerne være med på det, men jeg må først finne ut om det noen fordel for meg oppi det hele. Jeg kan jo gjerne gi til det. Hvis det ser fint ut på min Facebook-profil eller Instagram, at jeg jo en god giver. Eller et eller annet. Det så fort at pila vender tilbake til meg. I alle fall det sånn for meg. Og det jeg merker da, det at travelhet lik selvsentrerthet. Jo travlere jeg blir, jo mer opptatt av meg og mitt eget, for da løper jeg forbi alle de Jesus hadde stoppet opp med om han hadde vært der. Merker jeg. Men så svinger det heldigvis da. For noen ganger så kan jeg virkelig kjenne på lysten og gleden over å kunne vise raushet overfor andre. Hvilke områder av livet det Jesus kaller oss til å være rause? Egentlig så handler det om hele livet vårt. Så det kunne vi ha brukt hele resten av dagen og flere dager på å preke om. Men jeg har lyst til å trekke fram særlig 2 områder som jeg kjenner at utfordrer I hvert fall med. Det første han utfordrer meg på, det vær raus med å inkludere nye mennesker I livet ditt. Vær raus med å inkludere nye mennesker I livet ditt. Det interessant at Jesus kalte de som følte han, ikke bare for studentene sine, liksom. Her studentene mine. Jeg har noen klasser sammen med de. Vi møter opp, de kommer, jeg lærer de, og så går jeg hjem. Nei, hva kalte han de? Han kalte de venner. Jeg kaller dere venner, sier han I Johannes 15, for jeg har lært dere alt jeg har hørt av min far. Det var en opplevelse av et vennskap. Ja da, det var jo et litt annerledes vennskap, for han var mester og herre, altså, og de var disipler. Men like fullt så kalte han de venner. Og det interessant hvem man ville ha som venner da. Hvis du begynner å gå igjennom de personlighetene til disse disiplene, så jeg ikke så sikker på at Jesus likte alle sammen en gang. Og de utfordret hans gode rykte hele veien. Og til og med så var det en som ble I den venneflokken der, helt til han dolka Jesus I ryggen og forrådde han. Hvem det som får plass I mitt liv? Hvem kaller jeg vennen? Hvem inviteres inn I gruppa mi? Har jeg plass til flere? Dette alle utfordrende og ransakende spørsmål. Men sannheten at hvis vi ønsker å se nye mennesker for å erfare Guds godhet og raushet, så trenger vi som enkeltpersoner og som fellesskap å være radikale på å inkludere. Vet du hvilke spørsmål vi trenger å stille? What's in it for him? What's in it for him? Edin Løver sa også at en disippel av Jesus forenet med Jesu interesser I verden. Det litt sånn pompøs språk, men det en mann på nesten 90 år som sier dette, vet du. Men det veldig fint. En disippel av Jesus, han ikke bare en som prøver å få alt fra Jesus som kan gjøre livet mitt litt bedre, men han interessert I det Jesus interessert I. Midt I denne verden. Det en disippel av Jesus. Ikke bare sin egen agenda, men han interessert I hva hans agenda, og hvordan kan jeg koble meg på den agendaen? En av de tingene jeg synes mest smertefullt, det når folk sier at jeg var I det kristne fellesskapet, men jeg opplevde ikke å få venner. Ja, men var det ikke noen som inviterte deg på gudstjenesten da? Jo da. Ja, ble du ikke invitert med en gruppe? Jo da. Ja, men du så god til å synge, fikk du ikke mulighet til å synge? Jo da. Men jeg fikk aldri noen venner. Det kjenner jeg at det ransakende. Nei, du må gjerne bli med på gudstjenesten I gruppa, men på min vennekonto det fullt. Jeg har 10 piler inn til mitt eget hjerte her nå, altså. Men det krevende selv på Sørlandet. For at vi har jo vært venner så lenge, og vi har jo våre etablerte vennekretser. Så selvfølgelig hilser vi på alle på gudstjenesten, men vi har noen lukka sirkler rundt våre liv. Og der det ikke lett å slippe inn. Ja, skal vi ikke få lov å ha venner vi har hatt hele livet? Selvfølgelig skal vi det. Men kommer de vennskapene til å bli ødelagt om du en gang? På den middagen du allikevel skulle ha de andre, inviterte han andre. Han Judas, vet du. Han som til slutt forrådte. Han lot Jesus være med I sin venneflokk hele veien. Vi trenger å ta noen radikale steg I å inkludere. Da vil vi se Guds raushet forløst I en kraft vi aldri har sett. Vi vil se Guds godhet forløst. Det helt overbevist om. Men så lenge vi bare holder tilbake. Skal vi vokse som fellesskap, så trenger vi å ha grupper hvor det plass til nye. Og det prøver vi. Det ikke alltid vi lykkes med det. Men nå har jeg lyst til å intervjue Steffen, for nå har jeg snakket lenge nok, så skal jeg bare ha en liten avslutning etterpå. For Steffen Aasen, han gruppeleder I ei gruppe. Nå håper jeg bare at... Der sitter han, vet du! Så hadde jeg lyst til å intervjue han litt, for de har ei gruppe nå som etter hvert har begynt å bevege litt på seg. Skal du få denne her, Steffen? Skal jeg til og med ta og vaske den med litt sprit for deg? Se det. Så bra. Hei. Steffen, du har vært med I gruppa en stund, og hvordan har du opplevd det?
For meg så det en av de viktige fellesskapene jeg har I hverdagen. Jeg har noen som jeg treffer jevnlig, og som vil det samme som meg. Så det liksom for litt sånne retninger I hverdagen, så det noe av det viktigste jeg gjør, vil jeg si.
Si kort og gammel du og har du familie, og hva jobber du med?
Altså, jeg har en datter henne I vogna der, og så har jeg 2 barn ute I ganga, og så jeg gift med Kristina. Jeg jobber som lærer I Vennesla på videregående.
Det høres jo egentlig ut som egentlig du har nok å holde på med, og likevel så prioriterer du denne gruppa.
Ja, det gjenger ganske gjett om det, det må jeg si, men merker hos han I småbarnsfasen at det mer enn nok å gjøre, så han må velge hva han vil prioritere. Mm. Og det en av tingene for å holde retning I livet som jeg synes viktig. Mm. For meg selv.
Hvordan opplevde du det der med å bli inkludert når du kom første gang til den gruppa?
Altså først ble jeg jo invitert. Det var en I gruppa som sendte melding. Vil du komme neste samling? Det jo en god start. Og da var det 5 I den gruppa. Altså det var vel flere, men vi var 5 totalt som var der. Og så åpnet vi egentlig gruppa med at de spørte hvem jeg var, for det var mange ikke jeg kjente. Så jeg fikk snakke I noen minutter om det, og så tenkte jeg nå fortsetter vi videre, og så sa lederen da at ja, nå kan alle fortelle til Steffen hvem de ikke. Og det gjorde inntrykk på meg at alle de 2, jeg vil si en halvtime av gruppa, til, så sidde en og fortelle til meg hvem de var. Og det gjorde fort at jeg følte meg inkludert. Og så husker jeg jo en ting, andre gang jeg var på gruppe, tror jeg, så kom det henne en person etter gruppa, det var Tom Helge, som sier det der, og han sa til meg at du, det så fantastisk bra å ha deg med I gruppa her. Og så sa han jo, offeren syntes det var så veldig bra at jeg var med. Mm. Og da var det gjort, altså det var nok, da var jeg inkludert. Siden det så har jeg aldri følt meg, altså det gjør noe med en sånn kommentar, som at ok, dette fellesskapet kan jeg plassere meg inn I.
Så fint. Men så har jeg skjønt at Nå er det ikke lenger bare den gruppa, for nå dere blitt 2 grupper.
Nei, vi 2, ja.
Hva skjedde? Hva gjorde at dere bestemte dere for å bli 2?
Vi ble jo cirka 10 grupper, som begynte, altså, vi begynte å komme ganske fast, veldig mange av oss. Så ble en sånn god kultur i gruppa, og så hadde vi litt sånn feedback-runde mot våren, og det var to tilbakemeldinger. Den ene var at gruppa ble ikke livsnær nok, og den andre gruppa var at den fikk ikke studert teksten godt nok. Så det er jo umulig å oppfylle egentlig begge de to. Og problemet var jo det at vi var blitt så mange at du får faktisk ikke snakke om livet til hverandre. Så da var det en i gruppa som foreslo, skal vi heller bare ta og dele oss, sånn at vi kan faktisk få litt mer tid til hverandre. Så var det en tredje ting også, det var jo det at når du er 10 i gruppe, så er det ikke så lett å inkludere noen nye. Når du er 5, så er det veldig lett å gi oppmerksomhet til en ny person. Men når du er 10, så er ikke det like lett. Så jeg tror litt sånn, når en cellegruppe blir 10, så begynner det å bli 10 for å fungere som en cellegruppe da.
Så nå er du blitt leder i en annen, og så er det...
Ja, så er vi to grupper, ja.
Ja.
Det er vi. Så det er fint. Så det er jo... Ja, du kan... Har du flere spørsmål? Jeg vet neste spørsmål, så jeg var på vei der.
Har du bare vært happy-clappy, eller har det vært noen utfordringer med dette?
Nei, det har vært veldig fint. Alle var klar for å dele seg. Det begynte jo å bli veldig gode vennskap i gruppa, og det var mange som uttrykte at det var litt kjipt at vi skulle deles, for ting begynte å fungere, og han kjente at kveldene ga ut bytte, og han hadde folk som bar for en, han hadde folk som hjalp til, og det er jo kjipt når det fungerer bra, men det er jo et godt tidspunkt å dele på, for da har en faktisk en kultur å ta med videre, tenker jeg. Men utfordringen er jo når en begynner på nytt som smågruppe, det er jo alltid mer sårbar med 5 i hver gruppe, og når plutselig to er opptatt med noe annet, så tenker man, det er bare fint, for da kjenner man litt på at ok, vi må ha med et par ekstra her for at så det er liksom, ja.
Så fint, takk skal du ha, Steffen. Vi gir han en applaus. Vi hadde det så bra i gruppa, vi opplevde at den begynte å fungere. Det var livsnært, dere var i teksten, dere fikk hjelp i livet. Hvem andre kunne ikke tenkt seg det? Det er jo spørsmålet vi må tenke. Når jeg begynner å ha det veldig av, hvem andre kunne tenkt seg dette? For det er jo der invitasjonen begynner. Det er jo ikke at ikke jeg skal fortsette å ha det greit, men det er hvem andre kunne også. Tenk om de 12 første disiplene hadde tenkt, det var en himla gild gruppe vi kom i nå. Jeg mener, vi drar på fisketur med Jesus, og vi har bål på stranda, og alt begynner å fungere flott. Og så gjør Jesus den genistreken. Han skjønner jo, vet du, at de kommer jo ikke til å gå ut, med mindre han forlater de, og gir de en gigantisk utfordring. Og så sender han jo heldigvis den hellige ånden. Men det er noen prinsipper her som har fungert fra den første menighet ble født. Vi mottar Guds raushet, og vi gir hans raushet videre i form av å inkludere nye mennesker, i form av å inkludere noen nye venner. Jeg kunne egentlig ha stoppet, så jeg skal bare veldig kort nevne tre ting til, eller egentlig en hovedting til, som jeg tenker at han utfordrer oss på å være rause mot, og den kan vi ta med oss litt videre i en preken senere. Kan vi se? Der kom han! Jeg tror nemlig, i Norge i 2020, så utfordrer Jesus oss fortsatt til å være rause med å dele våre materielle goder. Jesus sier det rimelig radikalt. Han sier, slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Dette er ikke altså lenger Edin Løvås som oppsummerer, men her sier Jesus det rett ut. Hva i all videverden betyr dette her? Skal vi selge alt vi eier, og så skal vi leve på andres nåde og hjelp resten av livet? Nei, det er ikke det det betyr. Det var i hvert fall ikke sånn de første kristne tolka det. For det var ikke sånn alle levde, langt ifra. Men hva betyr det? Det er noe som skal gi avkall på her. Jeg tror det betyr å gi avkall på retten til å kontrollere, styre og være herre over det vi eier. For sannheten er at alt du har du på lån en kort tid. Og det har sitt utgangspunkt i en helt annen giver enn deg. nemlig Guds raushet. Ta hver ting i ditt liv, og jeg skal spole det tilbake til Guds raushet. For det der det egentlig kommer fra. Ja da, du har forvaltet livet ditt godt. Du har tatt hånd om de verdiene som er blitt gitt deg. Du har skjøttet talenten din, og alt det der er kjempebra. Og det skal du ha stor applaus for. Men du hadde jo aldri vært der, om ikke Gud hadde gitt det deg i første omgang. Ingen kan si at jeg gjør sånn eller sånn fordi jeg fortjener det. En kan bare si, jeg har fått det som gave. Jeg forvalter det. Jeg gir det videre. Hva betyr det i praksis? Jo, vi ser i det Nye Testamentet, veldig kjapt, tre praksiser. Det første var at de stilte alt de eide til disposisjon for andre. Først for de kristne i fellesskapet, og så for andre som måtte trenge det. Et av de mest kraftfulle ordene, synes jeg, i Apostlenes gjerninger, er det som står her. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide for sitt eget. Hallo? Ingen regnet det de eide for sitt eget. De stilte det til disposisjon for hverandre. De var rause. Ikke rart at denne kristne bevegelsen vokste med rekordfart. For dette fikk helt konkrete utslag. Og så ser vi at de ga av sine penger til den lokale menigheten. Paulus han oppsummerer det med å gi sånn. Men det sier jeg. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang, heldigvis. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter og gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt jeg har overflod til all god gjerning. Ser du den samme sirkelen igjen? Jo mer du gir, jo mer forplikter han seg på at du skal ha nok til å kunne gi igjen. Det er det som står her. Det er Guds raushet. Den tredje tingen vi særlig ser, det er at de første kristne de hadde en særlig omsorg for de fattige og mennesker med særskilte behov, og det hadde de ikke tatt ut av lufta, det hadde de tatt rett ifra mesterens ord, som sier i Matteus 25, «For jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var tørst, og dere ga meg drikke, jeg var fremmed, og dere tok imot meg, jeg var naken, og dere kledde meg, jeg var syk, og dere så til meg, jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» I Romerriket på den tida, så var det helt vanlig å sette ut barn man ikke ville ha på gata til å dø. De første som fanget dem opp, det var de kristne. Og de romerske myndighetene, de øverste elitelagene i Roma, de bare klødde seg i hodet og tenkte, hva i verden er det de driver med disse kristne? De kan jo bli syke. Dette er jo spedalske barn. Men de var drevne av andre interesser enn sine egne. De var drevne av Herre Jesu interesser i verden. Gud er raus. Hver soloppgang så er han der med liv, med kraft. Han har gitt deg livet, han har gitt deg Jesus. Han har gitt sin egen sønn for deg lenge før du kunne gjøre noen ting for å ta det imot. Og så utfordrer han deg, og så utfordrer han meg til å vise den rausheten videre. Men du trenger stadig å inn og motta den rausheten. Og så gi ut. Også, for det er klart, hvis du aldri gir ut, så blir det jo ikke tomt til å ta imot noe nytt heller. Så det er en sånn veksel det der. En dypere erfaring av Guds godhet kommer jo i å være raus. Og så har jeg lagt merke til en ting. Hvis man begynner å være raus på ett område, så smitter det fort over på noe annet. Hvis man begynner med å inkludere noen mennesker, så blir det kanskje lettere å gi over sine penger. Kan lovsangsteamet komme opp? Så ber jeg en bønn. Jesus,